Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome nolēmusi 24. aprīlī rīkot protesta akciju, kā arī sākt 3 dienu visas Latvijas pedagogu streiku. Arotbiedrība vairs neesot gatava sarunām ar politiķiem, izlīkšanas sarunas vairs neorganizēšot, un laikā līdz streika datumam arotbiedrība precizēšot dalībnieku skaitu gan protesta akcijā, gan streikām. Finanšu ministrs Ārvils Ašeradens valdības koalīcijas partneriem rosinās politisko diskusiju par banku pagaidu solidaritātes maksu. Ņemot vērā, kā Lietuvas valdība ir apņēmības pilna ieviest tur bankām pagaidu solidaritātes maksu, bet Igaunija šādu iespēju neapsver, Ašerādens uzskata, ka jāuzsāk diskusija. Tikmēr īpašas notevas bankām jau kopš iepriekšējās finanšu krīzes pastāv jau vairākās Eiropas valstīs, tostarp Čehijā un Ungārijā. Pēdējā laikā par to tiek spriests arī Spānijā un Portugālē. Diskusijas aktualizējušās arī citviet, jo tik augstas procentu likmes kā tagad Eirozonā nav piedzīvotas 20 gadu. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien mudinājis prokuratūru aktīvāk vērsties pret mēģinājumiem destabilizēt iekšpolitisko situāciju un prasa asi reaģēt uz mēģinājumiem destabilizēt sociālu politiku. Krievijā par ekstrēmismu tiek uzskatīta jebkāda režīma kritika un ekstrēmisma apkarošanas aizsegā likvidētas visas režīmam nepatīkamās organizācijas. Indonēzijas salas Bali iedzīvotāji un uzņēmēji arvien skaļāk protestē pret to, ka Bali ir kļuvusi par patvēruma vietu tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kuri pametuši savu valsti bailēs no mobilizēšanas vai ekonomisku iemeslu dēļ. Bali gubernators šonedēļ vērsās pie Indonēzijas valdības ar prasību atcelt atvieglojumus vīzu izsniegšanai Krievijas un arī Ukrainas pilsoņiem, kuri šo dokumentu var saņemt lidostās uzreiz pēc ielidošanas. Šodien Francijas pilsētu ielās atkal izgājuši tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret prezidenta Emanuela Makrona valdības iecerētajām pensiju sistēmas reformām. Tās sasniegušas jau likumdošanas procedūras noslēdzošo fāzi. Galvenā reformas sastāvdaļa ir pensionēšanās vecuma paaugstināšana no 62 līdz 64 gadiem. Kamēr abu parlamenta palātu pārstāvi tiekas, lai saskaņotu reformas kompromisa versiju, transporta un citu nozaru darbinieki pieteikuši kārtējo streiku. Vēl tepat Latvijā izglītības ministrija ir mainījusi savu viedokli un tomēr nodrošinās pilnu finansējumu Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem Aļonai Ostapenko, Tomam Skujiņam un Kristam Neilandam, kuri piedalījušies sacensībās kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Mūsu sportistiem ieturētā nauda tiks izmaksāta tik līdz grozījumi likumā stāsies spēkā. Un vēl par gaidāmo laiku. Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 0-5 grādiem. Nokrišņu nebūs, vietām var veidoties migla un uz autoceļiem apledojums. Rīta dienā Latvijā uzspīdēs saule, vietām iespējams īslaicīgs un slapjš sniegs, vējš lēni pūtīs no rietumu puses, dienā gaisa temperatūra Latvijā iesils no +2 līdz +6 grādiem. Arī galvaspilsētā ceturtdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienas otrajā pusē iespējami īslaicīgi nokrišņi, lietus un slapjš sniegs. Rīgā pūtīs lēns dienvidrietumu vējš. Naktī līdz -2 grādiem, rītdienā temperatūra līdz +6 grādiem.